Saya pernah bilang tidak sih kalau planning itu tidak rigid? Kalau belum, saya sampaikan lagi ya di sini. Planning itu tidak rigid dan juga memiliki gray spaces di dalamnya. Oh ya, by the way, selamat datang tahun 2021. Tolong ya, tahun baru. Mohon baik-baik ya dengan kami. Jangan kasih yang aneh-aneh lagi.
Halo. Saya Fauzul Rizal Sutikno, ini adalah Raja Gajah Merah, podcast mengenai bagaimana menjadi city planner yang baik. Acara mengenai apapun yang berhubungan dengan kota, rencana kota, sustainability, community base, dan kata-kata high-end lain yang berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup manusia. Disampaikan dari kota Malang yang tenang dan masih dingin, apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni pendapat saya.
Di kesempatan kali ini, saya ingin ngobrol tentang gray areas in planning. Nah, salah satu teori yang saya suka adalah teori dari orang yang namanya Yiftach Shell, ditulisannya di tahun 2009 yang berjudul Critical Theory and Gray Space, Mobilization of the Colonized. Ya, si Yiftach Shell ini di paper tersebut membahas mengenai gray spaces atau gray areas atau juga ruang abu-abu sebagai ruang yang ada tetapi sebagian eksistensinya berada di luar supervisi negara atau rencana kota. Tapi tolong diingat nih, gray spaces ini bukan korupsi atau tindakan melanggar hukum lainnya loh ya. Kalau itu bukan gray spaces lah, itu mungkin saya bisa bilang sebagai spaces behind the jail bars. Di episode kali ini saya akan berbicara mengenai gray areas atau gray spaces tadi atau daerah abu-abu di planning. Mungkin pertanyaan utama yang timbul, apakah ada sih sebenarnya daerah abu-abu di planning? Bukannya semua wilayah kota sudah diatur oleh pemerintah? Peraturan kan sudah banyak tuh dan juga menyeluruh. Apalagi tuh kalau mau ngomong tentang dokumen RDTR, kedetilannya sudah sampai 1 banding 5.000. Detail loh itu, ngerjainnya susah. Apalagi ditambah dengan kontrol penuh dari pemerintah pusat, seperti yang diatur di UUCK. Nah, menurut saya, sebagai planner adalah penting untuk memiliki kemampuan mengidentifikasi gray area. Di sini kita bagi menjadi dua dulu ya, gray area ini. Gray area di kebijakan dan peraturan, dan gray area di produk perencanaan. Loh, produk perencanaan kan kebijakan juga ya? Udahlah, dibagi dua aja dulu. Jangan repot. Oke, pertama kita bahas gray area di kebijakan dan peraturan. Saya ulangi nih pertanyaan kritis di atas saya tadi. Peraturan yang ada kan sudah banyak tuh dan komprehensif. Apa masih ada yang namanya gray space di atau gray area di kebijakan dan peraturan? Nah, informasi awal yang bisa kita jadikan kunci di fenomena ini adalah yaitu tadi, peraturan yang jumlahnya banyak dan dalam tanda kutip dicoba untuk menjadi menyeluruh. Nah, untuk membuktikan keberadaan gray space di kebijakan dan peraturan, coba saya cerita sedikit tentang pengalaman saya mewawancarai salah satu pemimpin kantor teknis pemerintah kota pada saat saya melakukan riset disertasi saya dulu. Ada pernyataan menarik yang bisa saya peroleh dari wawancara tersebut. Di tengah wawancara yang saya lakukan untuk lebih mendalami urban politics di Kota Malang, pemimpin tersebut berkata begini nih kepada saya. Mas, sebenarnya pada saat kita mencoba untuk bergerak membangun, kita terbelenggu sendiri dengan banyaknya peraturan. Kita dibatasi oleh peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Nah, beliau juga meneruskan kalau seringkali peraturan-peraturan yang ada berhadapan dengan kepentingan masyarakat secara lebih luas. Ini benar nggak sih istilah Indonesianya masyarakat lebih luas? Itu maksud saya itu greater good itu loh. Terkadang penerapan peraturan-peraturan yang ada berbenturan dengan greater good. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dengan jumlah peraturan yang banyak tersebut, keberadaan gray areas malah diperlukan agar proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Gray areas ini bisa dalam bentuk apa saja ya? Menurut saya, contoh yang paling konkret dari sebuah gray area adalah tidak diaplikasikannya peraturan oleh pemerintah. Bingung kan? Nah, ada loh teorinya ini, tapi ya kita simpan dulu lah untuk kesempatan lain. Nah, saya kasih contoh aja. Kondisi yang paling gampang adalah kondisi yang ada di depan mata di hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Keberadaan sempadan sungai. Nah, kalau planner pasti sudah cukup paham dong dengan dinamika sempadan sungai di perkotaan Indonesia. Dalam konteks peraturan, kurang apa sih peraturan-peraturan yang mengatur sempadan sungai? Dari tingkat pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten kota, yang namanya unsur peraturan pengatur sempadan sungai sudah sangat lengkap. Tetapi, kembali lagi, karena keberadaan konteks greater good tadi, di mana mungkin masyarakat yang tinggal di sempadan sungai adalah penduduk kota yang berdasarkan sejarah, atau berdasarkan legalitas kepemilikan KTP, atau juga mungkin afiliasi politik dengan pemegang kebijakan, adalah penduduk kota yang harus dilayani oleh pemerintah kota. Sehingga, pemegang kebijakan perkotaan memutuskan untuk tidak menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan fungsi sempadan sungai sebagai area lindung yang seharusnya tidak menjadi area terbangun. Pernah ada kondisi seperti ini. Semoga saya tidak salah ya. Semoga saya tidak salah ingat maksudnya. Kementerian PUPR memasang papan yang menyatakan bahwa sebuah area permukiman tepi sungai harus steril dari bangunan. Komentar teman saya yang bekerja di pemerintah kota gampang, cuma begini aja. Memangnya mau orang-orang Kementerian PUPR berhadapan langsung dengan masyarakat yang ngamuk? Itulah mengapa saya sangat menganggap planner yang dalam tanda petik cuma menguasai peraturan dan secara kaku menerapkan peraturan-peraturan itu di lapangan adalah planner yang belum penuh. Menurut saya nih, planner yang bisa mengidentifikasi gray spaces di dalam keberadaan peraturan-peraturan dan mengkombinasikannya dengan telaah teori dari buku atau paper, nah ini adalah planner yang penuh. Ini adalah planner yang menurut saya nantinya bisa membangun lokasi perencanaan dengan merangkul semua stakeholders. Tapi kadang-kadang saya itu agak sinis dengan kata-kata merangkul semua stakeholder ini. Karena sudah sering nih dengar yang model seperti ini. Bahwa misalkan di presentasi rencana itu, bahwa rencana yang dibuat seorang planner akan berhasil jika semua stakeholder berperan aktif. Ya jangan menyerahkan, menurut saya sih itu kayak menyerahkan tanggung jawab ke pihak yang gak ngerti dia harus bertanggung jawab. Coba aja, harusnya kan coba dibalik dengan bertanya, bagaimana sih Bu, Pak Planner agar seluruh stakeholders berperan aktif? Nah, di sini skill untuk mengidentifikasi gray spaces bisa dipakai planner untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang tidak terlihat di proses perencanaan yang sedang dia lakukan. Kalau planner bisa mengidentifikasi gray spaces modelnya seperti ini, nah dia tahu apa yang harus dilakukan dan bisa membuat planning yang dia atau rencana yang dia buat lebih efektif dan doable. Lanjut dong kita. Gray spaces di produk perencanaan. Menurut saya, gray spaces di produk perencanaan ini juga ada dua. Yang pertama adalah error di produk perencanaannya sendiri. Sedangkan yang kedua adalah informality in planning products. Kita ngobrol yang tipe satu dulu ya. Errors di produk perencanaan. Di sini kita tidak bisa menutup mata kalau sehebat apapun sekolah perencanaan mendidik calon-calon planner-nya, output dari sekolah-sekolah perencanaan tersebut akan bervariasi. Dan ini akan erat hubungannya dengan errors dari produk perencanaan yang dihasilkan. Nah, pada saat error-error yang tidak teridentifikasi ini terlewatkan oleh tim teknis yang memiliki proyek perencanaan, dan pada akhirnya produk perencanaan yang masih memiliki error-error tersebut menjadi produk hukum, tentunya ini harus ditaati kan. Nah, secara tidak langsung errors di produk perencanaan ini menjadi gray area. Nah, saya kasih contoh nih. Ada produk RDTR yang petanya secara faktual menunjukkan area sempadan sungai sebagai area permukiman. Saya nggak perlu kasih tahu di mana ya, karena pasti malu Pemkotnya. Padahal, ya logikanya saja, semua sempadan sungai itu kan tidak boleh ada bangunan. Nah, tapi kalau sudah begini, pertanyaannya kan akan sedikit berubah nih. Boleh nggak ya ini permukiman dapat dialokasi, memperoleh alokasi dana pembangunan pemerintah kota? Nah, kalau dilihat dari RDTR-nya, boleh dong. Kan kawasan permukiman alokasinya. Tapi kalau dari aturan sepadan sungai, tidak boleh. Atau mungkin bertanyanya lain lagi. Boleh tidak bangunan-bangunan yang berada di sempadan sungai tersebut dapat sertifikat? Ya tidak boleh lah. Kan lahannya dimiliki oleh Kementerian PUPR karena berada di sempadan sungai. Nah, tapi kan di RDTR dialokasikan sebagai kawasan permukiman. Gimana dong? Atau mau ngambil jalan tengah? Coba kita identifikasikan atau kita daya gunakan gray space yang disebabkan oleh errors ini. Mungkinkah alokasi dengan alokasi RDTR sebagai kawasan permukiman, tetapi tanahnya dimiliki negara, difungsikan sebagai rusunawa, rumah susun sewa? Boleh gak ya? Menurut saya sih mungkin boleh. Nah, di sini dapat kita identifikasi bahwa banyak sekali yang bisa diolah dari gray spaces di planning products oleh planner. Kita tidak harus selalu mengarahkan ke relokasi kan ya. Tidak harus dikit-dikit harus dipindah, tidak harus dikit-dikit harus digusur. Lanjut ke tipe 2. Informality in planning products. Kita bisa sepakat ya bahwa produk formal dari proses perencanaan sebagian besar pasti bagus. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, informality yang tidak diatur dalam peraturan apapun dapat menjadi gray area yang cukup berpengaruh di konteks perencanaan. Produk rencana yang telah menjadi peraturan legal tentunya harus dilaksanakan dong. Pertanyaannya, siapa yang harus melaksanakan? Bapeda nih, planning office? Atau PUPR? Atau dinas kantor perumahan? Banyak loh kepala yang terlibat di dalam penerapan planning products. Pertanyaan selanjutnya adalah, terus bagaimana berkoordinasi antara kepala-kepala dengan pikiran masing-masing tersebut? Ya dari sisi resminya atau formalnya bisa pakai surat resmi antar institusi atau mungkin memo berjenjang berdasarkan struktur jabatan. Mungkin sih. Tapi berdasarkan kondisi real dan menurut saya, ternyata yang lebih berpengaruh adalah hubungan informal antar institusi maupun di dalam masing-masing institusi itu sendiri. Pertemanan, kamu kenal siapa, temannya teman, adalah beberapa kata-kata umum yang memperlancar penerapan produk perencanaan. Terus terang, saya pribadi, saya belum pernah menemukan peraturan yang mengatur hubungan antar aktor di dalam institusi yang terhubung dalam proses perencanaan. Di sini saya kategorikan hubungan informal adalah salah satu dari gray spaces in planning. Ada gitu teorinya yang mendukung pendapat saya ini? Ada banyak. Tetapi salah satu yang saya suka adalah pendapat dari Podolny and Barron. Nah, ini mereka berdua menyatakan bahwa di dalam manajemen sebuah institusi terdapat dua tipe struktur. Struktur formal dan struktur informal. Di mana kedua struktur ini saling mendukung. Mereka menyatakan bahwa hubungan informal yang membangun struktur informal dari sebuah institusi itu terdiri dari hubungan interpersonal dan hubungan saling percaya. Sebaliknya, mereka juga menyatakan bahwa hubungan formal yang menjadi dasar bagi struktur formal adalah hubungan kerja dan akses terhadap resources atau sumber daya. Nah, ini bisa dalam bentuk keuangan, data, dan lain-lain. Nah, hubungan informal di dalam institusi-institusi pelaku perencanaan adalah gray space yang harus dikuasai planner untuk dapat menerapkan planning products dengan baik. Gray areas di perencanaan tidak hanya terdiri dari beberapa komponen yang saya bahas dengan singkat sebelumnya. Kita bisa membahas konteks gray areas in planning dari banyak sekali sudut pandang. Akan tetapi dari ngobrol singkat yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa gray areas akan selalu ada di dalam setiap proses perencanaan. Planner, menurut saya harus luas. Memahami apa saja yang ditawarkan oleh peraturan, tetapi tidak menjadi budak peraturan semata. Planner yang taktis, menurut saya dapat memanfaatkan kesempatan apapun untuk melancarkan proses perencanaan, termasuk dengan memahami gray areas di bidang kita tercinta ini. Oke, planners, seperti biasa, saya ada di fauzulrizal@ub.ac.id. Sekian dulu, be kind. Oh ya, mohon maaf kalau episode podcast bulan ini agak telat. Bukan karena saya sibuk, tetapi karena lebih ke malas ya. Oke, planners, be kind.